Vláda by měla ještě do konce května projednat nový stavební zákon. Ten by měl výrazně urychlit stavební povolování. Pomoci by mělo jedno povolovací místo nebo takzvaná fikce souhlasu. Jenže přes 100 akademiků, architektů a právníků napsalo dopis vládě, ve kterém žádá premiéra o zastavení přípravy tohoto zákona. Podle Světové banky u nás trvá povolení ke stavbě v průměru 246 dní. Stejně dlouho je to třeba v Uzbekistánu. Mým dnešním hostem v Interview Plus je bývalý pražský primátor, předseda České komory architektů Jan Kasl. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den i vám a posluchačům.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Přinese nový stavební zákon rychlejší povolování staveb?
Tak pokud projde v alespoň základním konceptu, jak je navrhován v tom věcném záměru, tak určitě.
Věříte tomu, že ta účinnost nového stavebního zákona bude už od roku 2021? Dá se to stihnout?
No rozhodně bych na to nesázel ani kalhoty, ani zdraví svých dětí.
Jste skeptický? Myslíte si, že ta účinnost bude později?
Já se obávám, že ta lhůta je tak krátká, tak šibeniční, že to není skoro možný stačit, ale proč bych si to nepřál? Nebo respektive Česká republika by jistě fungovala lépe, kdyby už ten zákon jsme měli funkční dneska.
Je to tak, že ta novela toho stávajícího stavebního zákona příliš nepomohla, že je opravdu potřeba tu legislativu nastavit úplně nově a přinést nový stavební zákon?
To byla 24. novela zákona 180 z roku 2006, platná od 1.1.2007. A ta pro mě přinesla dvě věci. Jednak prodloužila to řízení o vyjadřování úřadu územního plánování, což v případě třeba Černošic znamenalo 5 měsíců navíc. A v mnoha jiných případech 3-4 měsíce taky. Pak přinesla spojení těch řízení územního a stavebního do společného povolení, což považuji za přínos té novely. Takže my teď všechny běžné stavby normálního rozsahu, bytový dům 20, 50, 60 bytů, můžeme dělat tím společným řízením, což je zrychlení.
Když budu citovat Jana Farského ze Starostů a nezávislých, tak ten v České televizi nedávno řekl, že v roce 2012 jsme byli 68. na světě z hlediska rychlosti stavebního řízení, ale propadli jsme se na 156. místo na světě, kde jsme horší než Bangladéš nebo Rumunsko. Co se stalo, že došlo k takovému propadu?
On tento argument použil v situaci, že to fungovalo lépe, rychleji i za společného spojeného modelu výkonu veřejné správy, to znamená, že jsou stavební úřady pod obcemi v úřadech obecních. Tam se stalo, jednak úřady přestaly respektovat pořádkové lhůty podle správního zákona. To si myslím, že je obecný jev, který prostě nelze, nikdo ho nemůže oddiskutovat, že úřady fungují ve lhůtách. A pak se velmi zkomplikovala celá legislativa. Vydávají se závazná stanoviska, je narostl počet těch dotčených orgánů státní správy, takže celý ten systém stavebního povolování se zkomplikoval a my jsme se dostali a myslím, že za 2 roky, kdybychom byli ve stejném zákonu, budeme na tom 190. nebo 189. místě.
Úplně na chvost.
Úplně na chvost.
Co Česká republika teď tedy zásadně potřebuje udělat, aby se ta situace změnila?
Rozhodně přijmout nový zákon. Myslím si, že systém 25. novely už ničemu nepovede.
V jakém znění? Jaké by měly být ty hlavní kroky? Ono pochopitelně ta legislativa je velice složitá.
Rozumím.
Ale pokud byste mohl vypíchnout ta základní opatření, která by mohla pomoci?
První věc je, to není jeden zákon, že stavební zákon sám o sobě to nevyřeší. To je komplex 40 základních a možná 80 předpisů i podzákonných, čili je to skutečně rekodifikace celého souboru, celého stavebního práva. A to není možné udělat novelou jednoho zákonu nebo několika zákonů. Takže ta cesta, myslím, že se přistoupilo k zásadní nové normě, novému systému, je správná. Mimochodem to není věc nová, zhruba od roku 13 to úsilí. Tady je patrné, v roce 17 Česká komora architektů přijala takových 10 tezí k novele zákona a tam vlastně se v těch základních tezích shodujeme s tím, co dnes je v tom věcném záměru. To znamená jeden stavební úřad, jedno řízení, rovnoprávnost státu a občana. Ten žadatel dneska je ve velmi podřízeném postavení. Ale abychom nemluvili jenom o rychlosti, také mluvíme o kvalitě. Chceme, aby v tom zákoně bylo aspoň zmíněno v úvodu, aspoň ta vize, nejde o rychlé stavění, ale jde o kvalitní stavění.
Zmínil jste to, že nejde o jeden stavební zákon, ale že s tím souvisí doprovodná legislativa několik desítek dalších zákonů. Pomůže ten nový stavební zákon vůbec zpřehlednit tu legislativu, ano, zpřehlednit to právo.
On to právě, to nejednáme, nebo nebavíme se v tom, v té rekodifikaci o jednom zákoně, ale bavíme se o těch všech zákonech, včetně kompetenčního zákona. Sahá se úplně do nejvyšších pater, protože součástí...
Bylo jasné, který rezort je za co zodpovědný.
Jednak a jednak se to zodpovědnosti a postavení těch orgánů se zásadně mění. A mění se i, a to jsme, nebylo to zmíněno, a to třeba starostům zásadně nejvíc zatím vadí, to je to rozdělení výjimutí stavebního řízení a plánování obecně z kompetence obcí a svěření do jednoho systému, jednoho státního stavebního úřadu. Obce naopak by měly posílit v tom svém postavení, v tom řízení a měly by posílit i v územním plánování. Na druhou stranu chápu obavy starostů, těch starostů, kteří cizím slovem neingerují, nezasahují do toho stavebního řízení, ale bohužel i to se děje.
Bude to znamenat, že obce budou vyloučeny z toho procesu stavebního povolování?
Samozřejmě nebudou vyloučeny z procesu povolování, ale nebudou rozhodovat, nebude šéf stavebního úřadu, nebude zaměstnancem obce, nebude podléhat přímo starostovi, tajemníkovi úřadu, což je ten největší problém, takzvaná systémová podjatost. To je nevyřešitelný problém, který se bohužel zneužívá, někdy využívá, někdy přímo zneužívá v stavebních řízeních a v územních řízeních, kdy samozřejmě lze namítat, že zaměstnanec stavebního úřadu je zaměstnancem obce a ta obec třeba má negativní postoj k té stavbě. Ačkoliv tomu nejsou žádné zákonné důvody, ale prostě se jim to nelíbí, tak ten stavební úřad je pod tlakem.
A jak to bude, pane Kasle, fungovat? Protože obcím se nelíbí právě to zřízení toho nejvyššího stavebního úřadu, protože se obávají toho, že by jim to vzalo vlastně část kompetencí.
No jo, oni nemají v kompetenci ovlivňovat stavební úřad. To je právě, to jste řekl, teď se vychmá ten problém. Oni se dneska mnozí domnívají, že to vlastně řídí. Nejsme Rakousko, kde starosta podepisuje stavební povolení. Ty modely oba mohou fungovat. Může ta samospráva ty věci za ně být zodpovědná, musí mít pak nějaký kontrolní mechanismus. U nás byl po reformě, po revoluci a v reformě veřejné správy zvolen model přenesené působnosti, to znamená, že je ta obecní městská samospráva, její úřad je zodpovědný z části i za státní úkony, jako je vydávání občanek, řidičáku a podobně. To je v pořádku.
Prostě tam zasahování jsou přenesené na nižší úroveň.
A to není, v tom není žádná obava, tam ty obce to mohou dělat možná daleko efektivněji. Ale to stavební řízení se ukazuje po 25 letech fungování, že prostě samostatný, a no nejde o nejvyšší stavební řízení, ono je systém, to je jeden stavební úřad, ten se jmenuje nejvyšší a má krajská pracoviště a má ty úřady nižší na ty detašovaná pracoviště nebo územní pracoviště. A je to trošku, kdybych to přirovnal, jako vojenský systém, je tam prostě jedno velení.
No a nebude potom hrozit, že ale ty nižší složky, že ty jednotlivé obce nebudou moci zasáhnout nebo připomínkovat,
ano,
něco,
obce,
s čím
obce
nesouhlasím.
Obce budou stejnými účastníky, jako jsou dnes, mají stejné právo, měli by mít to právo posíleno. Komora architektů navrhovala třeba ve shodě s hlavním městem Prahou, aby se dobře definovalo v paragrafovém znění ten veřejný zájem té komunity, aby se prostě uměl obhájit, protože starosta, když tam bude zastupovat obec o 100 nebo o milionu lidí, to je jedno, by měl být schopen hájit ten zájem větší váhou, než jenom jeden konkrétní soused, který má svůj soukromoprávní zájem. Tohle se musí dobře definovat v paragrafovém znění a to samozřejmě člověk se skrývá v detailu. Tam jako lze čekat, že budou problémy, jak to definovat.
Ale pokud to bude dobře definováno, jak vy říkáte,
není
tak
problém.
By obce mohly mít vlastně i větší kompetence,
ano,
pokud to dobře chápu.
Já se domnívám, že svým způsobem ty obce budou mít lehčí pozici, protože nebudou zodpovědné nebudou předmětem stížností. Protože dneska ten zaměstnanec toho stavebního úřadu je obecním zaměstnancem, on bude v poměru ke státu, on bude mít služební poměr. Měl by být samozřejmě i, což je problém, lépe zaplacen, měl by být lépe kvalifikován, mít lepší technické vybavení. A protože bude fungovat v jednom systému toho jednoho stavebního úřadu, tak by měla by tam lépe fungovat i metodická a řídící činnost.
Jan Kasl, předseda České komory architektů, je mým dnešním hostem na Českém rozhlase Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Ten nový stavební zákon počítá také s tím, že pokud by se příslušná instituce v rámci toho připomínkového řízení nevyjádřila do měsíce nebo do 60 dnů v některých případech, tak by se mělo obecně za to, že ta instituce s tím souhlasí. Mluví se o takzvané tedy fikci souhlasu. Je to správný krok?
Tak fikce souhlasu není v zásadě ani nový princip. Pan soudce správního soudu Filip Dienstbier v diskuzním studiu České televize říkal, jestli to umí představit i v tomto systému. Ale ono jde o víc, ono nejde jenom o fikci souhlasu, ta fikce souhlasu by platila od nějakého vnějšího orgánu, který by dával vyjádření stavebnímu úřadu. Tam se jde dál, ten návrh, ten věcný záměr počítá s tím, že integruje ty dotčené, dnešní dotčené orgány do stavebního úřadu. To znamená, že ta fikce souhlasu tam se nevydává stanovisko, vyjádření, závazné stanovisko, ale oni to řeší společně v procesu koncentrovaného projednávání, to řeší uvnitř. Jenom ty orgány, které by zůstaly mimo ten systém, ty by vydávaly nějaké vyjádření a kdyby ho nevydali ve lhůtě, která bude dána správním řádem, tak by se považovala ta fikce souhlasu by se uplatnila.
Tam není, je to ale problém, rizikový, není to rizikový faktor, že, já prostě myslím, že v tom nestihnou právě vyjádřit tu námitku a potom bude platit?
Tak se musí starat. Stíhali to dříve, proč by to nestíhali dál. Dneska musím říct, že jsou organizace, orgány, které když vidí, že z nějakého důvodu, ať tedy objektivního nebo subjektivního, že prostě jsou lidi nadovolení nebo nemocní, to nestihnou, tak požádají o prodloužení lhůty. To funguje. Mnohé na to ovšem kašlou a vyjadřují se vám ve lhůtách, které se, to jsou 4násobky měsíčních lhůt.
A právě nehrozí, že potom dojde k prodlení a prošvihnutí těch lhůt a že to
bude tam pořád stavební úřad, který je oprávněn rozhodnout, i když nemá v ruce třeba to rozhodnutí nebo to stanovisko. Ale o co jde a co možná ty zmíněné akademiky třeba a veřejnost obecně straší trochu víc, to je to automaticky vygenerované povolení stavby. To je vlastně fikce souhlasu převedená do toho komplexního vyjádření povolení stavby.
Jenom pardon, to bude fungovat v praxi jak? Pokud žádná z těch dotčených institucí nevyjádří nesouhlas, tak automaticky bude povolení vydáno?
Problém je složitější, ty instituce nebudou vlastně fungovat nezávisle. Ty hygienik, hasiči, životní prostředí, památková péče, všechny složkové dotčené orgány budou součástí, budou integrovány do stavebního úřadu a budou se vyjadřovat uvnitř toho kolečka, což je mnohem jednodušší, protože ten státní zájem, který oni hájí, se dá zharmonizovat lépe uvnitř, než vydat papír, ten vydá papír proti a teď se musí začít dohadovat. Čili tam v tomhle problém bych neviděl. Vidím problém v tom, že ten úřad bude, buď to někdo říká úmyslně zavolen podáními, někdo říká jenom prostě nebude stíhat složitou stavbu ve lhůtě, která je zatím poměrně nesmyslně krátká. 35, bláhovost 60 je podobná bláhovost. Můj odhad je, že by to muselo být nějakých 180 dní, zhruba 6 měsíců. Protože dneska běžně obstaráváme vyjádření těch orgánů, o kterých vy mluvíte. Nám to trvá 2 měsíce u jednoho, u některých. Nechci tady zmiňovat jednoho správce komunikací v Praze, který se stal akciovkou proto, aby neplnil žádné správní lhůty. Takže vydává za 4 měsíce. Běžně vydává za 4 měsíce stanovisko, technické stanovisko k záboru komunikace.
A pak je otázka, i kdyby ta lhůta byla půlroční, jestli by se tady v praxi něco změnilo.
No to by se muselo, to by se prostě muselo změnit. Ale tam je problém, že ta fikce, automaticky generované stavební povolení po té lhůtě, která musí být přiměřená a i každý soud by pak posuzoval, jestli byla přiměřená nebo nebyla, tak je vydáno, a což není, jak říkají autoři, záměru cíl, ale způsob, jak je vlastně jediný způsob, jak donutit úřady fungovat ve lhůtách. Nejenom, že dneska dotčené orgány neplní žádné správní lhůty, oni neplní ani ty stavební úřady. Nechci je tady jmenovat. Musím se živit svojí prací.
No. A byly by pak ale větší páky na tyto hříšníky v úvozovkách?
Ano, to budou zaměstnat. Proto to nemůže fungovat v modelu přenesené působnosti na obec, ale musí to být zaměstnanec státu, který bude moct být sankcionován, bude v pracovně, bude ve služebním poměru k tomu nejvyššímu stavebnímu úřadu. Smyslem údajně je to, aby se rozsvítila, říkají, červená kontrolka u toho šéfa, u toho krajského stavebního úřadu, kde vidí najednou, tady nám vydali na územním pracovišti, vyšlo, počítač vygeneroval automaticky stavební povolení, povolení stavby a to musíme řešit. A tam je samozřejmě oprava, tam je okamžitě opravný prostředek, rozklad toho úřadu uvnitř a nebo vnější, to znamená účastníci se okamžitě odvolají. Podle mě není možné, aby se stavby stavěly na základě automaticky generovaných stavebních povolení.
Neobáváte se poté toho, že pokud ten systém by takto fungoval, že by byl hlas těch jednotlivých složek, například památkářů, nebo ekologů, nebo hygieniků, oslaben v tom procesu?
To je správná otázka, toho se obávají tyto složky. Chápu to třeba u památkové péče, kde jde o složité, kde zejména u staveb, které jsou sami nemovitými kulturními památkami, jde o poměrně složité posuzování a tam jistě musí fungovat systém jako dnes, kdy nejprve ty věci konzultuji s Národním památkovým ústavem a teprve pak podávám tu žádost. Už vlastně ten projekt je svým způsobem předjednán. A pak ho podávám na ten stavební úřad, na teda respektive já ho dnes musím podat na odbor památkové péče, kde to stejně ty dva měsíce zůstane viset. Já se neobávám toho oslabení, naopak by měly být, a toto je životní prostředí, by tyto složky měly posílit, protože se budou přímo účastnit formulace toho stavebního povolení. Že oni budou u samého počátku, když se bude psát to rozhodnutí a jeho odůvodnění a napíší z důvodu památkové péče, prostě není možné tuto stavbu povolit, protože. A ta stavba nebude povolena a bude se muset žádat znova.
A jak se, pane Kasle, vypořádáváte s tou opačnou námitkou, že právě v té dnešní situaci mohou třeba ekologové nebo památkáři nějakou stavbu prakticky zastavit?
Ano, to bude pořád možné, protože když někdo poruší veřejný zájem, zákonné parametry, tak by neměla být ta stavba povolena. Dnes to pouze probíhá na složitých mnoha četných cestičkách paralelně. Nezmínili jsme jeden z dobrých aspektů toho návrhu a to je vlastně digitalizace návrhu, dokumentace, podání, centrální úložiště, jeden systém, kde ta dokumentace bude přístupná a bude v čase zdokumentováno, jestli se vyjadřují k té konkrétní verzi, protože dnes jsme často jako projektanti napadáni, že máme projednávanou dokumentaci, tu někde s někým projednáváme, ten si vyžádá změny, my ty změny zapracováváme, současně nám běží projednání na jiných organizacích a pak dáváme takzvaný čistopis, třeba revize 5, podáváme na stavební úřad. A ti, kdo nepřejí té stavby, tak říkají, no jo, ale revizi 5 neviděli ty všichni dotčení a teď znova a do kolečka je to nekonečný příběh a je to nesmyslný systém, který prostě nemůže fungovat a taky nefunguje.
Předseda České komory architektů Jan Kasl je mým dnešním hostem v Interview Plus. Pane Kasle, souhlasíte s tou výtkou, že Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje ten zákon jen s hospodářskou komorou, která v tomto případě zastupuje stavebníky?
Tak on to složitější. Já jsem ještě nebyl ani v té funkci, ale komora zareagovala taky trošku podrážděně, že ani jedna, ani naše komora, ani komora autorizovaných techniků a inženýrů nebyla přizvána k tvorbě samotné. Ale obě komory se vyjádřily k těm tezím zákona v roce 17. A hospodářská komora podle mých informací pouze pomohla vlastně zangažovat tým, meziresortní tým externích právníků a musím říct, že legislativců, kteří spolu s právníky ministerstva tvoří ten zákon. Ten zákon nepíše komora, ten zákon píší právníci.
Čili není to tak, že by to byla stavební lobby.
A samozřejmě to není žádný zákon developer. To jsou takové mediální nálepky, které jsou samozřejmě velmi chytavé a velmi laciné a samozřejmě si pod tím každý umí představit, jak si ten či onen něco tam do toho prosazuje. Není to tak. Ten věcný záměr prošel, kdy já ho sleduju od toho podzimu do listopadu po materiál, který jde jako předklad do legislativní rady vlády, prodělal obrovský vývoj v rámci pracovní skupin ministerstva, v rámci mezirezortního projednání, vypořádání připomínek. Samozřejmě tam je ještě mnoho otazníků a hlavně se ty otazníky objeví při psaní toho paragrafového znění.
Na druhou stranu zmínil jsem to, že 101 akademiků píše dopis premiérovi, aby přípravu toho nového stavebního zákona zastavil.
No, oni akademici psali ten zákon, tam jsou prostě profesoři a učitelé z právnických fakult z Prahy a z Brna, takže já myslím, že akademici to myslí dobře, chápu jejich konzervativní myšlení, jejich snahu nepodléhnout nějakým revolučním tendencím, ale nezdílím tu obavu.
Podle týdeníku Respekt právníkům, přírodovědcům, architektům vadí, že zákon psali developeři, to je to, o čem už
to
jsme
je nesmysl,
se bavili.
To je třeba zamítnout.
Odpůrci dále namítají, že ten nový stavební zákon bude přijat na úkor ochrany přírody a že se také aktivním lidem stíží možnost bránit se novostavbám v okolí domova. Kvůli tomu někteří mluví o jednom z největších polistopadových zásahů do občanských práv. Akademici k tomu nyní konstatují, že tato negativa plynou ze způsobu, jak návrh nového zákona vznikal. Jak se díváte na tyto námitky?
Tak zaprvé onen nejmenovaný týdeník, který jinak velice rád čtu, tak prostě napsal zcela nesmyslnou reportáž, kde se věnoval jedné kauze v Modřanech a do toho zamotal celý zákon.
Pojďme teď vůbec k tomu, co jsem tady citoval z týdeníku Respekt.
Ano, ale to já o něm hovořím. Tam vůbec není žádné omezení účasti. Naopak, ta účast tam je svým způsobem posílena, protože to řízení stavební bude koncentrovat všechny pohledy. Památkové ochrany, toho ochrany životního prostředí. Dneska jsou poslední novelou zákona vyloučena některá občanská sdružení, spolky nově z těch řízení, kde jakoby nemají příslušnost. Oni se vyjadřovali, byli zaregistrováni na ochranu přírody, vyjadřovali se k jedné stavbě rodinného domu na parcele, kde žádná příroda nebyla ohrožena. Takže svým způsobem to je rozšíření. Ale hlavně se budou vyjadřovat jednou v té příslušné fázi a nebude možné opakované neustále namítání a šikanózní vlastně odvolávání se i to vztahuje se pak k žalobám, k správnímu soudnictví, kde ten soud bude posuzovat, jestli ty námitky byly uplatňovány už tam, kde uplatněny mít byly, nebo jestli někdo účelově vytáhl v posledním kole dal žalobu na zrušení třeba toho stavebního povolení. Čili tohohle se fakt není potřeba obávat a svědčí to spíš o neznalosti toho textu. Možná bych dal zapravdu jedné větě, to znamená, že nejasný způsob, jak to celé vzniklo a způsob, jakým pan premiér jako poměrně autoritativní persona prosazuje přijetí toho zákona, tak ten celý ten proces jakoby zabarvuje negativně. Ale to je třeba oddělit a vnímat realitu.
Čili byste souhlasil spíše s kritikou toho procesu přijímání toho zákona jako takového, než s tím obsahem.
Lhuty, které se tam stanovují, způsob, jak se to vypořádává ve zkrácených lhutách, to ničemu nesvědčí. A obávám se, že i ta účinnost toho 1. ledna je prostě nereálna.
Zase 1. ledna 2021.
2021, pardon.
Zase pohled z druhé strany, podle Hospodářské komory spory ekologů a států zdržely třeba modernizaci D1 nebo pokračování stavby D11 do Polska, kamiony tak dál jezdí například přes obec Holohlavy a starosta této obce Miloš Malínský pro Českou televizi řekl, kdyby nebylo těchto sporů, mohli jsme už dávno mít dálnici a nemuseli jsme mít tyto problémy, které dneska máme.
Souhlasím.
S tím souhlasíte?
Souhlasím a důvod je, nejstrašnější je ten důvod. Ten důvod je zpravidla procesní. Tam nejde o věcné, že by tam někdo chtěl kácet stromy zbytečně nebo vedl tu trasu úplně nesmyslně, i když i to se samozřejmě občas stane, to jsou to historické trasy. Ale zpravidla jde o to, že ty úřady nejsou schopny splnit komplikované procesní podmínky. A naše české stavní právo je hlavně procesní. A skoro ten dům z toho vypadává, já jako architekt pláču, já řeknu navrhnu Mercedes a na závěr po tom správním procesu z toho vyleze trabant. Ale splní všechny předpisy.
Mělo by to být spíš asi naopak.
Mělo by to být naopak.
A jak nastavit tedy tu hranici mezi tím, abychom měli dostatečně rychlé, pružné, přehledné stavební povolování, ale na druhou stranu, aby ty dotčené instituce,
zájmy.
Přesně tak, aby se k tomu mohli vyjádřit, protože to jsou dva principy, které jdou proti sobě a je si těžké najít tu hranici mezi.
Ani nemyslím, že jdou proti sobě, je to logické a přirozené. Stát, tak by v každé civilizované zemi bylo právo stavět znárodněno, to znamená, že není možné si postavit na svém pozemku, co chci.
A logicky se nám nebude líbit, když za naším domem povede dálnice nebo bude stát jaderná elektrárna.
To je druhá věc, to jsme se dostali do územního plánování, kde se už rozhoduje o umístění v tom principu, v tom konceptu. Tam samozřejmě třeba být velmi ostražití už na počátku toho procesu. To ve stavebním povolení už nezachráníte. Ale ta vyváženost ochrany veřejného zájmu, státního zájmu a obecního zájmu s právem stavět a řekl bych i s přirozenou pohybem ekonomiky té země, vyčíslené ztráty a řekl bych zase procesních ztrátách, které jsou vyvolané různými soudy, odvoláními. No jaký je rozdíl mezi D8, bo ještě lepší je ten Vrchvalík Plzeň a desetileté zdržení D5 kolem Plzně, když v podstatě to vede tou trasou, která byla na začátku skoro. Zjednodušuju. Ale šlo o to, že procesně prostě tam byly chyby. Největší procento těch povolení je rušeno, protože jsou procesně špatně. A procesně špatně je skoro nikdo nedokáže, nebo správně nikdo nedokáže udělat, protože se už tom nikdo nevyzná.
Protože ty zákony jsou tak složité.
Je to tak komplikované, tak překomplikované.
A když tady mluvíte o té komplikovatelnosti, když mluvíte o těch komplikacích, o tom složitém právu, tak právě tady ten nový stavební zákon, jak už jsme zmínili, toto odbourá.
Snaží se to zjednodušit, snaží se zrušit ty kompetence a ta všechna zbytnělá povolení, která nejsou nutná, a tou koncentrací, tím, že zahrne ty příslušné dotčené kompetentní orgány do jednoho tělesa, řeknu, které bude rozhodovat od počátku, bude tvořit to rozhodnutí, tak mám vždycky lepší být kompetentně u začátku a moc ovlivňovat to rozhodnutí hned, než se k němu postupně nějak vyjadřovat a než vypořádávat rozpory těch, kteří si neuměli sednout k tomu kulatému stolu na začátku. Jeden z největších přínosů je právě ta koncentrace toho řízení a to dohodnutí optimálního výstupu, tedy povolení stavby.
Říká Jan Kasl, předseda České komory architektů, který byl dnešním hostem v Interview Plus. Děkuji za rozhovor.
Já také děkuji za pozvání.